informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 6. februar 2019. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu Kseniju Rimljanku i svetog mučenika Vavilu. Na početku smo centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, slijede teme dana. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije i prosvećeni episkop Kirilo u Buenos Airesu bili na prijemu kod apostolskog nuncija Leona. Na mjesnom groblju u selu Bijelo Polje u Zeti sjutra u 13 časova obavit će se sahrana Jane i Nine Kumburović, koje su u tragediji na Skadarskom jezeru u nedjelju 3. februara izgubile život. Prethodno će sa početkom u 9 časova u manastiru Svetog Jovana Vladimira u Kurilu biti služena sveta za upokojena liturgija. Patrijarh Irinej kazao, podjela Kosova i nove granice za Srpsku pravoslavnu crkvu nije su prihvatljivo rješenje. Otkriven rušitelj spomen ploče srpskim novinarima Slavuju i Pereniću. Na tribini Riječ udruženja književnika Crne Gore sjutra će biti održano veče posvećeno 12-godišnjici smrti Darinke Jevrić, najznačajnije savremene srpske pjesnikinje. Kalendar Crkva 2019. izašao je u znaku jubileja 800. godišnjice autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Potvrđeno, krmčija Svetog Save nalazi se u Zagrebu. Otvoreno 4. bogoslužbeno mjesto u Parizu. Zbog pravoslavne crkve Ukrajine, vjernici Čikaga ne mogu zajedno da obilježe nedjelju pravoslavlja. Raskolnici i policija pretukli kanonskog sveštenika u Termopilu. Spriječeno krijumčarenje 1200 godina stare Biblije.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno opširnije o temama koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, koji ovih dana boravi u posjeti eparhiji Buenos Aireskoj i Južno-Centralno-Američkoj u Latinskoj Americi, juče je u Buenos Airesu zajedno sa svojim domaćinom, episkopom Kirilom, bio na prijemu kod apostolskog nuncija Leona Kalenge Badikebelea. Prijemu je prisustvovala i ambasadorka Srbije u Argentini Jela Bačović. Na mjesnom groblju u selu Bijelo Polje u Zeti, sjutra u 13 časova obavit će se sahrana Jane i Nine Kumburović, koje su u tragediji na Skadarskom jezeru u nedjelju 3. februara izgubile život. Sveta za upokojena liturgija služit će se sjutra u 9 časova u manastiru Svetog Jovana Vladimira u Kurilu. Ožalošćena porodica saučešće će primati sjutra do 13 časova u porodičnoj kući u selu Bijelo Polje. U tragediji na Skadarskom jezeru u nedjelju 3. februara 4 vjernika su izgubili život. Tročlana porodica Kumburović i Zete, supružnici Jana i Ratko i njihova 12-godišnja kćerka Nina i Podgoričanin Darko Vujošević. Do nesreće je došlo kada se manastirski brodić koji je poslije liturgije u manastiru Vranjina prevozio 8 vjernika se prevrnuo pred naletom olujnog vjetra. Supružnici Kumburović su se utopili u pokušaju da spasu svoju kćerku, a brat Darko u pokušaju da njih spasi. Tijela Jane i Nine Kumburović su pronađena dok se potraga za Ratkom i Darkom Vujoševićem nastavlja. Vječan spomen i Carstvo nebesko. Podjela Kosova i nove granice, o čemu neki govore, za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i za većinu stanovništva, nisu prihvatljivo rješenje. Srbija bez Kosova i Metohije nije Srbija, izjavio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u intervjuu za rusku agenciju RIA Novosti. Kao čovjek kada mu izvade srce, on više nije živ čovjek, rekao je patrijarh tokom svoje posjete Moskvi. On istakao da je stav Srbije i Srpske pravoslavne crkve da se u potpunosti poštuje rezolucija 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da se osigura albanskom narodu puna sloboda i autonomija, ali da teritorija Kosova i Metohije ostane u okvirima Srbije. To je stav naše crkve, a taj stav je formulisao i nedavni Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh se osvrnuo i na pitanje stvaranja navodno nove crkve u Ukrajini, rekavši da tek predstoji da se uvidi do čega će ta podjela dovesti i kakve će biti krajnje posljedice. Nažalost, već su određene posljedice očigledne i plodove te podjele osjećamo, istakao i on. Upitan da prokomentariše hoće li srpski manastir Hilandar na Svetoj Gori, koji se nalazi pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije, priznati novu ukrajinsku pravoslavnu crkvu, patrijarh je rekao da Srpska pravoslavna crkva ne raspolaže novim informacijama po tom pitanju, kao i da se nada da će tamošnji monasi ostati pri stavu koji zastupa i Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Pavle je jedinstvena ličnost u istoriji srpskog naroda i istinski sveti čovjek. O njegovoj mogućoj kanonizaciji za sad se ne može ništa reći, izjavio je u intervju za RIA Novosti patrijarh Irinej. Patrijarh Pavle je bio na čelu Srpske pravoslavne crkve od 1990. do 2009. godine. U periodu raspada Jugoslavije i ratova na teritoriji Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije i NATO bombardovanja, on je bio bezuslovni duhovni autoritet za srpsko stanovništvo, građane i predstavnike drugih pravoslavnih crkava. Još za života bio je primjer asketizma i smatran za živog svetitelja. Njegova svetost patrijarh Pavle je zaista jedinstvena osoba u istoriji našeg naroda i naše crkve. Bio je skroman čovjek i onako kako je počeo svoj monaški podvig, tako ga je kao patrijarh i završio, izjavio je patrijarh Irinej. Prema njegovim riječima, on je bio poglavar koji ni od koga nije očekivao nikakve pomoći. Sadašnji patrijarh je nazvao patrijarha Pavla čovjekom naroda, koga je narod smatrao za svoga rođenog, što se jasno moglo vidjeti na dan njegove sahrane. Odgovarajući na pitanje da li će crkva kanonizovati patrijarha Pavla, patrijarh Irinej je primijetio da će ko poživi vidjeti, ali bez obzira na to kako se to pitanje riješi, on je zaista sveti čovjek, dodao je poglavar Srpske crkve. Osumnjičeni Šaban Beriša, 47 godina, priznao je da je 30. januara ove godine bagerom iščupao ploču otetim novinarima Đuru Slavuju i Ranku Pereniću, stoji u izvještaju policije u Đakovici, u koji je Udruženje novinara Srbije imalo uvid. U izvještaju je navedeno i da je djelo bilo etnički motivisano. Policija je izvršila uviđaj 4. februara i otkrila da je ploča namjerno uklonjena bagerom i bačena 20 metara od mjesta gdje je bila postavljena. Ploča je preuzeta sa mjesta izvršenja djela i donijeta u policijsku stanicu u Orahovcu, gdje su identifikovani i osumnjičeni i bager, stoji u izvještaju. Kako se navodi u izvještaju, Šaban Beriša saslušan je u prisustvu advokata i priznao je djelo za koje je osumnjičen. Novinari Đuro Slavuj i Ranko Perenić su 21. avgusta 1990. 1598. godine krenuli ka manastiru Svetih Vrača u Zočištu da urade prilog o povratku otetih monaha. Prema podacima dobijenim od njihovih porodica, posljednji put viđeni su u Velikoj Hoči u prijepodnevnim satima. Dreškom su krenuli ka Orahovcu, koji je u to vrijeme bio pod kontrolom OVK. Na današnji dan prije godinu dana u Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru upokojio se jeromonah Kirilo Hilandarac. Rođen je kao Radojko Veškovac 9. oktobra 1935. godine na praznik Svetog Jovana Bogoslova. Usled posleratnih okolnosti i emigracije u ličnim dokumentima datum rođenja je promijenjen na 10. oktobar, a prezime u Vešković. Otac Kirilo se rodio u Riđevštici između Kruševca i Trstenika od oca Stojadina i majke Milije. Zamonašio se 27. avgusta 1953. godine u manastiru Vitovnica. U čin jeromonaha rukopoložen je na Pashu 61. u manastiru Svetog Save u Libertivilu u Sjedinjenim Američkim Državama. U čin prezvitera rukopoložen 6. avgusta 1963. godine također u Sjedinjenim Američkim Državama. Sabrat manastira Hilandar postaje 17. oktobra 87. godine. Od 31. decembra 97. pa do upokojenja obavlja dužnost člana sveštenog sabora staraca manastira Hilandar. U Hilandaru prima i veliku shimu. Tokom svog monaškog života bio je na mnogim poslušanjima, neumorno radeći na očuvanju u to vrijeme veoma ugroženog manastira. Međutim, najznačajniji doprinos oca Kirila je u njegovom neumornom bogosluženju, često ostajući jedini služašči jeromonah u manastiru, njegovoj revnosti i istrajnosti u molitvi. Svakodnevno ispovijedao, poučavao i duhovno ukrepljivao veliki broj poklonika koji su dolazili u Hilandar. Uvijek omiljen, vrijedan, svojim jedinstvenim životom u svim okolnostima u kojima se nalazio, bio je živo svjedočanstvo suštine monaškog poziva i pravi duhovni ukras crkve. Svojim omalenim rastom i izuzetnom duhovnom visinom plijenio je srca svih sa kojima se susretao i kao takav ostaće u molitvama i sjećanjima bratije svetogoraca i svih poklonika koji su tokom posljednjih 30 godina posjećivali Hilandar. Gospode, upokoj dušu sluge svoga jeromonaha Kirila. Povodom 12 godina od smrti Darinke Jevrić, najznačajnije savremene srpske pjesnikinje, Udruženje književnika Srbije će prirediti veče posvećeno ovoj monahinji srpske poezije u okviru tribine Riječ. Darinka Jevrić je i nakon 1999. godine sve do martovskog pogroma 2004. ostala da živi u Prištini i da životom i pjesmom u potpunosti dijeli sudbu svog roda. Na vijest o njenoj smrti 16. februara 2007. dugo su zvonila zvona manastira Dečana i Patrijaršije, onoliko dugo koliko se zvoni vladikama i njihov odjek razlijegao se nad Bistricom, podno prokletija i nad cijelim kosmetskim prostorom, označivši odlazak pjesnik čiji je vlastiti život nerazdjeljivo utkala u tragizam cjelokupnog srpskog kosmetskog prostora, podsjetila je pjesnikinja Milica Kralj, urednica Tribine.
Darinka Jevrić je bila jedna izuzetno hrabra, odvažna žena, pjesnikinja. Ona je svoje pjesničko djelo jednostavno utkala i u svoj život. Nerazdelivo je jedno od drugog. Ona je do posljednjeg dana, znači negdje do 2005. godine, ostala u, kako to Milan Rakić kaže o svojim konzulskim vremenima, u azijatski namrštenoj Prištini. Ostala je da sa malobrojnim Srbima deli taj tragični usud kosmetskog prostora i cele srpske zemlje. Sve ono što se dešavalo na Kosovu, što se dešavalo sa srpskim narodom tamo, ona je pretočila u stih i ispisala zaista jednu veličanstvenu poemu tragizma koja nažalost i dan danas ne prestaje dole na Kosovu i koja se u širem jednom kontekstu odnosi na celokupni srpski narod.
Tribina Riječ se održava svakog četvrtka u 19. časova u prostorijama manastira Svetog Simeona Mirotočivog u Staroj Varoši u Podgorici. Klavirski kvintet Streto privukao je pažnju na ovogodišnjoj Centralnoj Svetosavskoj akademiji u Podgorici svojim izvanrednim nastupom. Gostujući u našem jutarnjem programu, profesor klavira i jedna od članica kvinteta Milena Nikočević govorila je o nastanku i uspjesima ove mlade grupe muzičara, o svojim dosadašnjim nastupima i planovima za budućnost. Dotakla se i važnosti i uticaju muzike za razvoj ličnosti, naročito u dječjem uzrastu.
Mislim da neki princip nametanja ni u kojoj sferi ne daje neke trajne rezultate, ali u principu prosto usmjeravati djecu od djetinjstva, nuditi im, upoznati ih, šta sve to još ima da se čuje i vidi. I možda i medijski propratiti malo više neke kvalitetnije kulturne događaje, a mislim da svaki kvalitet u stvari nađe svoje konzumente u većoj ili manjoj mjeri, ali u principu svi biramo čemu hoćemo da smo skloni i šta ćemo da konzumiramo. Ali.
Kvintet Streto nastupa večeras u Kotoru u Crkvi Svetog Duha u organizaciji javne ustanove Kulturnog centra Nikola Đurković iz Kotora. Kalendar Crkva 2019. posvećen 800. godišnjici autokefalije Srpske pravoslavne crkve ugledno je izdanje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, a izašao je u znaku jubileja 8 vijekova autokefalije Srpske crkve. Urednik ovog kalendara je, kao i prethodnih godina, protojerej Stavrofor dr. Savo B. Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda. Kalendar Crkva 2019. je prepoznatljiva publikacija koja najčešće donosi tekstove posvećene jubilejima iz crkveno-narodne prošlosti i po tome se razlikuje od kalendara pomjesnih pravoslavnih crkava koji više svojim sadržajem podsjećaju na bogoslužbene knjige poput, recimo, Opšteg Mineja ili Tipika. Sa druge strane, ovogodišnji kalendar Crkva, pored svog uobičajenog istorijskog dijela, zatim kalendarskog, ima i opsežan šematizam popisni uvid u stanje svih 39 eparhija Srpske pravoslavne crkve. Gost duhovnog sabranja u Vaznesenskoj crkvi sinoć je bio novinar, pisac i turistički vodič kroz srpsku prestonicu Zoran Nikolić, koji je mnogobrojnim posjetiocima uz video prezentaciju interesantno otkrivao malo poznate detalje o najstarijem evropskom gradu, zdanjima, mostovima, beogradskim grobljima i ličnostima koje je od zaborava sačuvao u više značajnih knjiga poput Beogradske priče, Beograd ispod Beograda, Grad tajni i drugim, a također i kao urednik rubrike Beogradske priče u listu Večernje novosti, gdje radi duže od 2 decenije. Tribini u Vaznesenskoj crkvi je prethodio molebni kanon Svetom despotu Stefanu kraj kivota sa djelićem moštiju svetitelja. Krmčija Ilovička, najstariji prepis nomokanona Svetog Save iz 1262. godine, prvi srpski pravni akt, nalazi se u arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, potvrdila je Ivana Burnać iz arhiva HAZU. U odgovoru Tanjugu da li je najstariji prepis i dalje u njihovom arhivu, Burnaćeva je navela da je važan srednjevjekovni dokument zaveden u inventaru kodeksa arhiva HAZU. Pokret obnove Kraljevine Srbije nedavno iznio tvrdnje da je Ilovička krmčija zbornik građanskih i crkvenih propisa Vizantijske države koji je odabrao i preveo Sveti Sava početkom 13. vijeka se od 1995. godine nalazi u Vatikanu. Tada je, kako tvrdi predsjednik Žika Gojković, odnijeta kao poklon tadašnje hrvatske vlasti papi Jovanu Pavlu II. Burnaćeva u dopisu na navodi da u arhivu HAZU nema podataka o prenosu vrijednog artefakta u Vatikan, a i Ministarstvo kulture potvrdilo je da je ovaj vrijedan artefakt u Zagrebu prenosi Tanjug. Istoričar Dejan Aristić također kaže da se nikada nije sumnjalo gdje se nalazi krmčija, navodi Sputnik. Ona podsjeća da je dragocjeni prepis nastao 1262. godine u manastiru Svetih Arhangela u Ilovici na Prevlaci kod današnjeg Tivta i tu je bio čuvan vjekovima, sve dok tokom Drugog svjetskog rata nije ukraden i odnijet. Spomenica dva vijeka stare crkve u Kragujevcu grupe autora zajedno sa fotomonografijom Šumadija Pomoravlje Duša Srbije, autora fotografa Predraga Mihajlovića Cileta i Zorana Petrovića proglašene su u knjigama prošle godine u Kragujevačkom izdavaštvu. Svečano uručenje povelje knjiga godine upriličeno je juče u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u okviru manifestacije Dani Kragujevačke knjige. U obrazloženju odluke žirija se upravo spomenici stare crkve koja se pojavila u izdanju izdavačke kuće Kalenić Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske dodijeli ova počast, kaže se, spomenica dva vijeka stare crkve posvećena je obilježavanju 200. godišnjice crkve silaska Svetog Duha zadužbine velikog knjaza Miloša Obrenovića. Njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoevropski gospodin Luka, služio je u nedjelju svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Petke u pariškom predgrađu Bondi. Posle liturgije u prisustvu episkopa održana je godišnja sjednica parohijskog savjeta. Na godišnjoj sjednici zbog pastirske brige o srpskim naslednicima sa blagoslovom episkopa Luke donijeta je odluka o podjeli dosad jedinstvene parohije za sjeverozapadna predgrađa Pariza na dvije parohije. Inače u parijskoj oblasti eparhija zapadnoevropska bogosluži još u eparhijskoj Sabornoj crkvi Svetog Save u podnožju Montmartra kao i u predgrađu Anijer, gdje su većina parohijana pravoslavni Francuzi, pa se i bogosluži na francuskom jeziku. U vezi sa ukrajinskom crkvenom krizom, Srpska pravoslavna crkva i Ruska pravoslavna zagranična crkva u Čikagu donijele su odluku da se nedjelja pravoslavlja praznuje odvojeno od crkava koje su pod jurisdikcijom fanara. Kanonska invazija Konstantinopolja na teritoriju Ukrajinske pravoslavne crkve uticala je i između ostalog na pravoslavnu dijasporu u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje vjernici različitih jurisdikcija ove godine neće moći zajedno slaviti nedjelju pravoslavlja kao što su to činili svake godine. Zbog prekida evharistijskog opštenja između Ruske pravoslavne crkve i Konstantinopoljske patrijaršije, svešteno monaštvo i vjernici Moskovske patrijaršije, Ruske pravoslavne zagranične crkve i eparhije Srpske crkve u Americi više ne mogu učestvovati u tajnama parohija Grčke pravoslavne arhijepiskopije Amerike, Američke Karpatoruske pravoslavne eparhije Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajinske pravoslavne crkve Sjedinjenih Država koje su u nadležnosti fanara. Prema pisanju lista 17. marta nedjelju pravoslavlja Srpska crkva i Ruska zagranična crkva u Čikagu će proslaviti odvojeno od Grčke pravoslavne arhijepiskopije. Tako se saopštava, bez obzira na to što Srpska crkva nije prekinula opštenje sa Konstantinopoljem, ona je zajedno sa Poljskom pravoslavnom crkvom, među ostalim pomjesnim pravoslavnim crkvama, zauzela najkategoričniji stav u podršci kanonske ukrajinske pravoslavne crkve. Nasilje i progon kanonske ukrajinske crkve eskaliraju otkad je stvorena nova navodna crkva u decembru i dobila tomos o autokefalnosti u januaru ove godine. Privrženici raskolničke ukrajinske crkve organizovali su nerede pred crkvom Preobraženja Gospodnjeg u selu Gnezdično u Termopilskoj oblasti 3. februara. Povrijeđen je i starješina ove parohije Stefan Balan. Takozvani aktivisti su počeli da se okupljaju oko crkve ujutru prije početka liturgije kako bi organizovali provokaciju i prekinuli bogosluženje, a u njihovom poduhvatu se znalo i dan ranije. Otac Stefan je obavijestio opštinske vlasti i policiju na vrijeme da takvi ljudi planiraju sukob, ali su oni odgovorili da ne mogu da se miješaju u vjerske stvari. Vjernici kanonske crkve stajali su na stepeništu sprečavajući nasilnike da uđu. Došao je i predsjednik crkvene opštine i obratio im se, ali su oni bili agresivni i vrijeđali ga do te mjere da i on bacio ključeve i otišao. Tada je policija odlučila da interveniše zauzevši stranu provokatora. Specijalna jedinica je brzo došla i počela da tuče, izjavili su vjernici. Policija je posle teškog obračuna sa vjernicima zaključala crkvu i otišla. Kancelarija guvernera turskog grada Diyarbakira izdala je saopštenje da je lokalna policija na osnovu anonimne dojave spriječila prodaju drevnog biblijskog rukopisa. Tim za borbu protiv krijumčarenja 4. februara je zaplijenio Bibliju za koju se kaže da ima samo 34 stranice sa zlatnom intarzijom na koži i procjenjuje se da je stara 1200 godina. Šestorica osumnjičenih uhapšeni su zbog učešća u ovoj trgovini, navodi se u saopštenju guvernera. Diyarbakir se nalazi u blizini turske granice sa Sirijom i nije poznato da li je Biblija prokrijumčarena iz ratom razorane zemlje, ali se zna da je Turska postala primarna destinacija za krijumčarenje starina iz Sirije. Vlasti su pojačale napore na sprečavanju krijumčarenja i prodaje artefakata. Objavljen je i spisak eksponata za koje se vjeruje da su ukradeni iz Sirije, o čemu su upoznati carinski službenici, ali i kolekcionari. Hiljade operacija protiv krijumčarenja sprovodi se širom Turske svake godine kako bi se zaustavila ilegalna prodaja kulturno-historijskog blaga i zaštitilo bogato kulturno nasljeđe te zemlje.
Vremenska prognoza.
I za kraj emisije da čujemo prognozu vremena. Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme, mjestimično u slabu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru ujutru ili prije podne povećana oblačnost, a moguće je i magla. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv ujutru i tokom prije podneva, ponegdje umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -7 do -8, a najviša dnevna od 2 do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno, koju je tonski uobličio kolega Darko Jovanović. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od gospoda i prijatno veče.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.